Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казаннан язучы Ыркыя Зайдулла бу көннәрдә Самарда булып узган Сөмбелә бәйрәмендә катнашты. Гомумән аны Самарда гына түгел, Русиянең башка төбәкләрендә дә көтеп алалар. Моның үз сыры да бардыр. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Ыркыя Зайдулла укымыйлар дип утырганчы халыкка турыдан-туры мөрәҗәгать итү миңа калса ул шагыйрьнең төп бурычы. Шагыйрь һәрвакыт үзенең укучысы белән очрашып торырга тиеш дигән иде. Самарга да ул шул максаттан килгән. Бүген хәбәрчебез Шамил Баһаутдин Самарда аның әсәрләрен укып баручы 32 ел табиба булып эшләүче Назифә ханым Килмәтова белән сөйләште.
Ыркыя Зайдулланы мин бүген генә ишетүем түгел. Аның Ташка ордым башны дип аталган китабын чыккач та 2008 елда энем Мәгариф Казаннан бүләк итеп җибәргән иде. Яңа ел 9 ел белән тәбрикләп. Аны укыган саен укыйсы килә. Менә бу ел Сөмбелә бәйрәменә килә дигәч, шатланып, и бу бала исән икән дип, күптән түгел генә Александр Солженицынның «Архипелаг ГУЛАГ»ын укыганнан соң, калган кичерешләрдән соң, шулай уйлап алдым. Тагын өченче мәртәбә укыдым. Татар җанлы, милләт җанлы, тарихыбызны бөтен нечкәлекләре белән матур итеп яза белә. Укырга җиңел, заман өчен дә кайный, киенә, шуна үз фикерен ярып сала белә. Икеләнеп тормыйча. Уйларын уйдырып язган, дияр иде мәрхүм Хәсән Сәриян исән булса. Ул язучы, тел галиме, минем якташым, райондашым Башкортстаннан. Яңа әсәрләре белән тагын да очрашырга язсын, насыйп булсын. Аның әсәрләрен яратып укучы Назифә апа Самара шәһәрендә яшәүче.
Әҗәп, менә Сөмбелә бәйрәмендә инде бик озак кына бик күп шигырьләрен укыды. Әле бисәнең хикәяләрен укыдыгыз. Менә шигырьләрен тыңлаганда нинди хисләр кичердегез?
Шигырьләре милли хисиятта, милли патриотизмны уята. Татарлар турында, милләт турында язган.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Татарлар яратып тыңлый торган җырчылар нигездә Башкортстаннан чыккан. Шуларның берсе Филюс Каһировны Сембернең Өмет гәҗите татарның алтын тавышы дип атады. Җырчы үзе бу көннәрдә Сембернең өлкә үзәге филармониясе концертлар залында чыгыш ясады. Айра Дибрахим белән сөйләшүдә Филюс Каһиров Башкортстаннан чыккан җырчылар бәлкем ике халык җырларын тыңлап үскәнгә моңлырак дип әйтте.
Мәсьәләләрендә дә теге кайберсе апаларым шунда бидән кайшагында театрда да үзешмәкләр әйтәген шул театрларда катнашып алганнар, эшләп алганнар. Шуңа күрә алар бөтен нәрсәләре белән сәнгатькә бик мәхәббәтләре бар бик зур. Һәм шул яктан килгәндә дә белмим, мин бөтенләй Башкортстанның үзәк районыннан нәшәгәргә яшәгән тавышлылар бармы тагын? Бар, булган инде әлбәттә, ләкин алар менә вакытында менә шул сәнгать юлына басмаганнар дип әйтәм дә. Бәлки теге тормыш кыйналганда интервью төрле хәлдә була икән, шуңа күрә аларның зур шатлыгын да менә мин шул сәнгать юлы белән китүен.
Казанда бер ярыйсы гына булды, алай аузыннан бик үк бик тәләпле булмаган сүз иткән идем. Монда да нинди кулга тотардай кеше очрыйсың, ул Башкортстанда туган булып чыга. Син дә Казанга килеп урнашкансың инде. Соравым шул, нәрсә сиңа китерде монда Казанга, нигә Башкортстанга ташлап киттең?
Шуннан да бик күп инде шуннан да Башкортстаннан талантлы җегетләр, кызлар. Ул инде менә шул ике халыкның, Башкортстан һәм татарның шу илаһи моңнарын тыңлап үскәндә бәлки аларның моң мөмкинчелекләре дигән күрешеп дип әйткәндә тавышка мөмкинчелекләре бәлки шуңа да артыграк тор. Бер ул Башкорт халык җырларына карасаң, андагы диапазон, андагы моң, андагы тирән тарих дип әйтергә әйбәт. Менә шуңа күрә ул инде менә җырчылар өчен Башкорт халык жыры ул христоматик урлара шунда ул бик ярдәм итә Кулакау ягыннан ике халыкның татар халык жырларын тыңлап үсеп ике халыкның компрессионал композиторлары әсәрләрен тыңлап бәлки менә шушы ике халыкны моңа дип әйтергә бит бәлки зур тәсир ясады Башкортстанда яшәгән татарларга Казанда салаватлар хәмдүләр барысына бит Башкортстанныкы Башкортстанда алай юк аны юк шартлар юк дияргә була әллә Октябрьский шахарында укудывана, шикты куэльдан мэнэ пшуны бит Рашид Абы, Вахабхына, Орас Айдхамавы, Шакировна, Хайдары, Бауэль Бегич, алар баса, аларның ижатлары мэнэ шушы Казан шахары мэнэ мэйлэ болганда, айбит алай. Аларны яшаган ошында ижат иткендар мэнэ мэнэм дэ татарларның мэркэзі буланға мэнэ мэнэ шында бэбэбэлэ шаттан көмір тапты хам мэн бардым. Мэнэ Башкорстандан дэ мэмкэнчілікті тудырмағанлар дэ бэтмэм.
Бәлкі анда талантларынан көпкілігінен
Бәлкі, бәлкі анда конкуренция бік зорды. Оны дэ бэлэ, шуай, ну, мэнэ кім өсіла нэшік сайлайын дэ, ана, айтик, мэнэ, айтик, мэн Казанда яшап, Казанда ижат итсэм дэ, мэн шуай Башкорстанла, туан ялама, бірінші ижат сафарларым шуынан башлап китам. Әлбәтті, ол инде туан яққа хүрмәт, хам инде туан яқын ярату.
Мәнә, сеннән айырмалы боларак, Айдар Галимов Уфада яшәде.
Мәлим әйтәм шуа ка, ул менә Уфада, бәлки ул бала шаққаны Уфада яшәлгән, Уфада ижат итәргә дип. Шулай да ул бит Уфада яшәсә дә, бөтен дөнья буйлап, кайда татарларыбыз бар, шунда барырга тырыша, шунда без дә шулай менә әлбәттә аяғына татарлар чакырса да, үз милләттәшләребез янына һәрвакыт барып, аларны күрләрен күрәбез.